Hej så folkens derude. Jeg vil lige lave en lille bitte podcast til jer, hvor jeg vil prøve at gøre det her virksomhedsteori lidt mere tilgængeligt. Og jeg tror, altså situationen er den nu, jeg skal til at skrive mit oplæg her om lidt. Og så tænkte jeg, hvis jeg nogensinde skal skrive noget godt til jer, så bliver jeg nødt til også at lige forstå det hele, og derfor så tænker jeg, så kan jeg lige så godt sidde og forklare det lidt, og så kunne I lige så godt være med på den rejse. Så nu prøver vi lige at få oversat Leontief til noget dansk, og så håber vi, at vi alle sammen forstår det, når vi møder ind til instruktør her på fredag. Jeg tror engang, jeg vil starte lidt med Berntsen og Trætvæk, bare lige for at lige få noget helt grundlæggende på plads. Fordi i den tekst, der introduceres begrebet activity eller virksomhed, og der er en modelfigur 1 på side 53, som viser den her virksomhed i midten. Og den forbinder så subjektet og objektet. Så det er sådan, i den her interaktion, der er virksomheden. Og måske kan vi huske, at vi har det her rettighedsbegreb fra personlighedspsykologien, eller fra Tønnesvang, hvor han siger, at vi retter os efter noget, og der er noget ude i verden, som så retter sig mod os igen. Og det synes jeg egentlig lidt, man kan se i den her virksomhedsteori. Altså, måske skal vi se virksomheden som den del af psyken, som alt skal igennem for at nå ud på den anden side af os. Vi har i hvert fald de her overgange, hvor at der er nogle ting, der bliver oversat. Hvis man ser på modellen, så er der en overgang fra subjekt til virksomheden, og så igen fra virksomheden, og så til objektet. Og det er så den efferente, den der hedder efference, og så kontakten med omverdenen, når vi påvirker omverdenen. Derudover så har vi også en modstand fra omverdenen, og det input, som vi får fra omverdenen. Og her vil virksomheden så have en indflydelse på subjektet. Og så er det så tanken, at inde i virksomheden, at der sker alle mulige ting. At alt, hvad vi gør, er virksomhed. Så derfor så alle handlinger, de opstår i virksomheden, og de udføres af virksomheden. Ja, så det var bare lige sådan, for lige hårdt, nej, lidt, ikke hårdt, men bare meget kort og blødt at komme i gang med virksomhedsteorien. Og så vil jeg springe resten af Trætvæk og Berntsen-teksten over, og også Larsen-teksten, og så springer vi bare direkte ud i Leontief 2002. Og det er jo en tekst, som egentlig er fra 1978, og så blev den så oversat til dansk i 2002. Det helt overordnet her, det er, at det er et perspektiv til at se på, hvordan man kan, altså perspektiv på psyken, og på hvorfor vi gør ting, og hvordan vi gør ting, og faktisk det hele sådan meget økologisk tilgang til, hvad psyken er. Og alt skal igennem den her virksomhed. Det er meget vigtigt at tænke med i det hele her. Yes. Og så har jeg lige lavet meget, meget kort. Jeg prøver lige at bygge det lidt op i sådan taksonomiske niveauer. Og det første her, det er den dejlige model, som Natasha hun har fået lavet til os. Og der er noget, som konstituerer noget, og så er der noget, der organiserer. Og på den ene side, der har vi så virksomheden. Og virksomheden, det er jo så som sagt den her interaktion, der er mellem objektet og subjektet. Og det er sådan, at de her, at vi er sat som mennesker i en verden, der er alle mulige ting i den her yderverden, og det er det, vi kalder for genstanden. Og når en genstand, den indgår i vores virksomhed, så bliver vi den kaldt et objekt. Og den, som udfører virksomheden, altså den, som har virksomheden og aktør, det er så subjektet. Ja, så virksomheden forbinder subjekt med objekt, og omvendt. Så til de her virksomheder, der knytter der sig et motiv, og Det vil sige, at når der opstår et behov, så kan der også opstå et motiv. Men det gør der kun, hvis behovet kan finde en genstand, som tilfredsstiller den. Og det kommer vi til at snakke meget mere om. Så er der handlingerne, som er underordnet virksomheden, og det er så den aktive gøren og ageren ude i den her genstandsmæssige virkelighed og den verden, som vi er sat i. Og handlingerne, det er så den aktive handling, som udspringer virksomheden. Og det, man gør for at nå sit mål, det er handlingen. Og på den måde, så deler den lidt virksomheden op i alt det, der som ligger inde bagved, og alle tanker og motiver og ting og sager, med det, som rent fysisk kommer til udtryk. Handlingerne, de retter sig altid mod et mål, så de er ikke sådan retningsløse. Det ville være mærkeligt at gøre noget, uden at det havde et mål. Sådan ville det altid være, at en handling har et mål. Og mål, de adskiller sig så fra motivet, da motivet ikke nødvendigvis tilfredsstilles ved opnåelsen af et mål. Der kan være en masse delmål, som ligesom er på vej hen for at få et motiv opfyldt eller realiseret, som Leontief bruger. De her handlinger kan så også bestå af mindre delelementer. Det er så det, vi kalder operationer. Og operationer, de er altid underlagt de lovmæssigheder og de ydre betingelser, som der må være. Det vil sige, at hvis jeg skal løfte en hammer, så skal jeg også have kræfterne til at løfte den, og jeg skal løfte den rigtig højde for at slå sømmet dybt nok og alt sådan noget. Ja. Så det er virksomhedsteori sådan helt kort igen, men lige et notch op. Jeg håber, at vi begynder at få den her fornemmelse af, at virksomheden den ligger ikke som sådan i subjektet. Altså det gør den overhovedet ikke, men den ligger imellem subjekt og objekt. Så det er virkelig, når vi møder verden, at det er der, virksomheden er. Ja, og så tidligere, nu skal jeg nok lige prøve at tage mig selv og jer lidt i hånden, og vi starter med det første afsnit i kapitel 1, og kapitlet hedder Virksomhedsproblemet i psykologien, og afsnittet hedder To fremgangsmåder inden for psykologien, to analyseskemaer. Ja, og det var sådan helt før, at Leontief fandt for alle de her dejlige tanker og økologiske tilgang til menneskets psyke, så var det stimuli-respons. Behaviorismen og Skinner og sådan noget, som tænkte, at det er sådan, det må forholde sig. Men så kom der alle mulige sovjetiske tænkere og satte virksomheden ind mellem stimuli og respons. Så nu har vi det nye og meget mere rigtige analyseskema, som hedder stimuli, virksomhed, respons. Og det her, det er fuldstændig nødvendigt, for ellers så kan vi ikke nedbryde den dualisme, som der må være mellem Descartes og som der ses ved Descartes, hvor der er det her mind-body-problem, som vi alle sammen har hørt en masse om, da vi havde PFP. Hvis det bare er ren stimuli-respons, så er der ikke noget, der forklarer, hvordan den ydre verden den kommer ind i psyken. Og det er også her, der bliver talt noget om det, der hedder den psykiske genspejling. Den psykiske genspejling, det betyder, at psyken den spejler verden ind i sig. Det vil sige, at verden den folder sig ind i virksomheden. Og der opstår simpelthen en afbildning af verden. Ligesom hvis man står i et spejl, så vil det være det samme derovre, altså i spejlbilledet, men det er ikke det samme. Altså det har skiftet form. Der sker den her overgang, den her transformation fra den ydre verden og så ind i virksomheden. Ja, og så er der så nogle andre, der har forsøgt noget med at sætte noget kulturelt stimuli ind og sådan noget, men det svarer jo egentlig bare til, at der er en anden stimuli, som ligesom aktiverer den her respons, og sådan er det ikke. Det vil sige, at den nye teori, som der kommer, den bliver nødt til at være mere komplekst, altså der bliver nødt til at være et led mere, ellers så begrænser psykologien ligesom sig selv. Så har vi det næste afsnit. Altså det overordnede pointe i den her afsnit, det er nemlig, eller det vi lige har været igennem, det afsnit handler overordnet om, at umiddelbarhedspostulatet er utilstrækkeligt, og derfor skal erstattes med genstandsteori. Så vi bliver nødt til at smide virksomheden ind i midten. Så er der det næste afsnit i kapitel 1, afsnit 2, som handler om at kategorien genstandsvirksomhed. Og det her afsnit, det redegør så for genstandsvirksomheden, som er placeret mellem det gørende subjekt og det ydre objekt. Det er sådan med Leontief, at den bygger meget, meget naturligt oven på de forudgående afsnit. Og hvis man, altså man kan ikke bare begynde at læse det sidste. Så jeg har faktisk læst alle ugens tekster for at kunne forstå det, som jeg skulle skrive oplæg i. Og det har været fuldstændig nødvendigt, ellers havde det været ren volapyk. Men nu er vi så nået til afsnit 2. Fordi virksomheden den finder så sted mellem subjekter, altså mellem mennesker, mellem forskellige mennesker. Det kan også være mellem et subjekt og et kulturelt artefakt. For eksempel noget skriftligt eller noget formet kunst eller et eller andet. Og så kan det også være mellem subjekt alene over for den omgivende genstandsverden. Virksomheden det er ikke en relation, men en interaktion mellem mennesket og samfundet. Og menneskets virksomhedssystem det ligger derfor i sådan en samfundsmæssig relationssystem. Altså i de samfundsmæssige relationssystem. Her skal det forstås, at samfundet rummer mere end de ydre betingelser. Der er også alle mulige andre ting ude i omgivelserne. Der er motiver, der er mål, der er redskaber og metoder. Og det betyder helt kort sagt, at der ligger mere end blot krav ude i omgivelserne. Altså vi skal se, at der ligger så mange forskellige ting, som kan sætte gang i virksomheden, og som virksomheden gør brug af. Og det er alle de her samfundsmæssige relationer. Og her er der så en kritik af de psykologer, som har set på fænomenet socialisering, fordi de har slet ikke forklaret de underliggende processer. De siger bare, at hvis der sker det her i omgivelserne, så vil din adfærd ændre sig efter det, og du vil tilpasse dine tankemønstre efter det her. Men de forklarer slet ikke, hvad der sker i virksomheden. Og derfor så bliver det meget stimuli-responsagtigt, hvis vi kigger på, ja, hvordan det var før. Så kan vi tage den lidt videre, fordi en virksomhed har altid en genstand, som den retter sig imod, eller den indtager de her genstande. Og her laver Leontief en lang, lang ting om al mulig evolution og sådan noget. Men det eneste, han kommer frem til, det er, at der er ingen virksomhed uden genstand. Og det er altså et meget langt argument for, hvordan genstandsvirksomhed har gjort mennesket noget særligt. Fordi at dyr ikke har genstandsvirksomhed på samme måde, som vi har. Hvis de overhovedet har. Ja. Og den her psykiske genspejling, som vi snakkede om lige før, hvor at verden den indfolder sig i subjektet, eller i virksomheden, skabes så af de her psykiske processer, som subjektet ligesom konstituerer, og i form af, at der er en hjerne og sådan noget. Og det her, det giver så subjektet mulighed for at træde ind i praktisk kontakt med genstandsverdenen. Altså det er sådan, at når vi perciperer, så det vi har foran os, det er den virkelige verden. Men den kan vi ikke se. Det vi kan se, det er det billede, som der skabes inde i vores hoved. Så det, at vi har det her billede inde i vores hoved af omverdenen, det gør, at vi kan træde i praktisk kontakt med genstandsverdenen. Og virksomheden har som sagt de her fire overgange, som vi så nærmere på i Trætvig og Berntsen, eller Berntsen og Trætvig, hvordan man lige vender det. Og fordi at der er alle de her overgange, så kan virksomheden tage behov og motiver og emotioner, som egentlig tilhører subjektet, som genstand. Altså virksomheden kan rette sig både indad, men det kan også rette sig udad mod verden. Og som sagt tidligere også, så behovet det kan kun få en styrende funktion for virksomheden, hvis det bliver genstand, og hvis behovet har en genstand, som kan realisere det og tilfredsstille det. Fordi, det er sådan, det er, tror jeg. Det tror jeg faktisk bare, det er sådan, det er. Altså, så et behov kan ikke være, altså et motiv kan ikke være fuldstændigt, uden behovet har en genstand, der kan realisere det. Ja, og så bliver det faktisk rigtig sjovt nu, fordi så siger han så, at virksomheder, altså behov kan generere nye virksomheder. Og det må være sådan, fordi at behovenes genstande, ligesom er i den menneskelige genstandsverden, så fordi at der er genstande i genstandsverden, man kan blive lidt træt af det her, men fordi at der er ting i vores omgivelser, så kan der ud fra tingene opstå et behov. Jeg tror, det er det, han prøver at sige. Hvis vi ikke havde en mobil, så ville vi ikke tjekke den. Jeg tror, det er lidt det svarer til. Ja, det var andet afsnit. Så har vi det tredje afsnit. Det hedder genstandsvirksomhed og psykologien. Og det her afsnit, det berører meget, meget kort vigtigheden af at behandle den ydre virksomhed samt genspejlingsmanifestering. Det er, at vi har en genspejling. Og det er et kort afsnit, som jeg ikke bruger så meget krudt på at lige komme igennem her. Men det betyder, at den ydre virksomhed, den er tidligere blot blevet anskuet som et udtryk for den indre virksomhed. Og det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg har skrevet. Men det er noget med noget bevidstheds noget. Og tidligere der kiggede man meget bare på det indre. Altså man så meget på hukommelsen, og man så meget på perceptionen, men man så ikke, hvilken rolle det havde for den aktive virksomhed. Og Rubinstein, som er en russisk psykolog, tror jeg nok, han ser det som afgørende for psykologien, at man beskæftiger sig med sansningen, perceptionen, tænkningen, samt ændrer psykiske processer og tilstanden hos subjektet i forhold til virksomheder. Og så er det også meget vigtigt, at man flytter perceptionen ud og gør det til en ydre motorisk proces, hvor man så igennem kan netop træde den her praktiske forbindelse med den ydre genstandsverden og de ydre genstande, der nu end måtte være. For at man kan forstå den her afbildningsnatur, det at der opstår den psykiske genspejling inde i virksomheden, så skal man forstå de underliggende processer. Og det er det, som det her afsnit siger, det er vigtigt, at vi begynder at behandle det hele meget mere økologisk, så vi kan se på, hvilken funktion det i virkeligheden har, og ikke blot, hvad det kan. Den sidste pointe for det her afsnit 3 her, det er, at fordi at virksomheden det kommer i direkte kontakt med de genstande, som er i subjektets omgivelser, så må perceptionen også være af afgørende betydning for virksomheden. Ja. Det var afsnit 3. Lad os bare smutte videre til afsnit 4. Og hvis I det bare kører helt rundt op i hovedet nu, så er det helt i orden. Tag en pause mellem afsnittene på 1-2 minutter og nedfæld 3 gode pointer. Det kunne være en idé. Så kommer vi til afsnit 4, som hedder forholdet mellem indre og ydre virksomhed. Ja. Og i det her afsnit, der redegøres der så for forholdet mellem den indre og den ydre virksomhed, som en sammenhængende struktur, som gør op med dualismen, og herunder så bebejdes der de 4 overgange igen. Ja, og så har vi igen en russer, der hedder Sechenov, som argumenterer for, at psykologien nødvendigvis må beskæftige sig med den psykiske virksomhedsoprindelse. Okay, så nu skal vi kigge på, hvordan opstår den her virksomhed så? Hvad er det, der konstituerer den? Og det er så ligesom det, vi vil begive os ud på nu. Og det hele starter med, at man kigger på det fænomen, der hedder interiorisering, som betegner den her overgang, som fører til, at noget ydre kommer ind i vores indre. Og man kan sige det med, at interiorisering, det er en betegnelse for den overgang, som fører til, at de her processer, som efter deres form er ydre, med ydre objekter som deres genstand, omdannes til processer, der forløber på det mentale plan, på bevidsthedsplanen. Og bevidsthed, det kommer vi til at tale mere om senere. Ja, men det begreb sættes ofte sammen med Vygotsky i sovjetpsykologien, altså interiorisering. Og Vygotsky, han så, at det nødvendigvis fra begyndelsen måtte være en samfundsmæssig virksomhed, som udvikler sig under menneskers kooperation, altså samarbejde og kommunikation. Han ser det som om, at der foregår en masse mellem mennesker og mellem mennesket selv og omverdenen. Og ja, det er jo meget, meget skærende kontrast til den tidligere psykologi, hvor man så meget på det enkelte menneske. Og på baggrunden heraf, så introducerer Vygotsky så virksomhedens 2 momenter, delelementer. Der er dens redskabsstruktur, og så er der virksomheden, som er indbygget i et system af indbyrdes relationer med andre mennesker. Og det gider jeg ikke bruge mere energi på, fordi det er ikke særlig vigtigt. Men det kan lige siges. Så er der noget videregivelse af redskaber, er kun mulig i det ydre og herunder sproglige form. Og nu bliver det lidt mere interessant. Fordi vi er sat i den her verden, og vi har en masse folk omkring os, som fungerer meget, meget groft sagt på samme måde som os, så er det muligt for os at videregive de her redskaber, måder at tænke på, og sprog, og ja, alt sådan noget kan kun videregives i det ydre rum. Og altså de her højere psykiske funktioner, de kan altså kun opstå i den interpsykologiske vekselvirkning, der er mellem mennesker. Så vi bliver kun klogere, fordi vi har flere mennesker omkring os. Det er det, de siger her. Den indre virksomhed, den udspringer altså af den ydre praktiske virksomhed, og derfor må der nødvendigvis ske en forandring af selve formen for den psykiske genspejling af virkeligheden. Det vil sige noget med bevidstheden. Så jeg vil gerne lige springe ned til en pointe her, som kommer i det følgende afsnit, synes jeg. Nå, men det er i hvert fald, at mennesket selv lærer sig selv at kende gennem andre mennesker og omverdenen. Ja. Nu tænker jeg jo bare højt. Altså, jeg har ikke øvet noget af det her. Så har vi lidt mere om det her. Bevidstheden, den opstår som subjektets refleksion af virkeligheden, af sin egen virksomhed og af sig selv. Så det var det her, jeg lige snakkede om, at man hele tiden stiger i bevidsthedsniveau. Det kommer også her. Denne her bevidsthed, den er medviden, og den kan kun eksistere, hvis der er en samfundsmæssig bevidsthed, samt et sprog, som er dens virkelige substrat. Og det tror jeg, der fører lidt tilbage til det her med, at vi lærer os selv at kende gennem noget ydre. Ja. Interesseringsprocessen, den er altså ikke en proces, hvor en genstand flyttes til det indre bevidsthedsplan, men den her proces, intuitionsprocessen, er med til at konstituere bevidsthedsplanen, og derved danner det. Det var en sætning, som jeg snublede lidt over til at starte med. Det betyder, at det ikke er det samme, og der er ikke noget, der flyttes, men det danner noget. Altså den her spejling sker, og med den konstitueres bevidsthedsplanen og muligheden for, at man kan danne det. Og det her, det må så gælde de indre processer, at de er med til at skabe bevidstheden. Og på den måde, så bygges der overgang mellem subjekt og virksomheden, altså sig selv og sin virksomhed, og objektet og virksomheden. Og de her overgange, de er selvfølgelig gensidige og dobbeltrettet, og virksomheden, den har simpelthen den samme indre og ydre struktur, og psykologiens vigtigste opgave er så at afdække det her strukturfællesskab. Så altså den her bog, den bærer lidt præg af, at Leontief, han også gerne vil have de her andre psykologer til at inkorporere det her økologiske perspektiv i deres forskning. Ja, så når vi til det sidste kapitel i det sidste afsnit i kapitel 1, og det hedder virksomhedens generelle struktur. Og nu skal vi så se lidt nærmere på hvordan genstandsvirksomhedens makrostruktur og hvordan de her dele ser ud. Og det var også det var min korte intro til virksomheden, som handler om det her. Jeg har en lille resume, eller sådan en lille bid her. Det her afsnit, det søger at afdække genstandsvirksomhedens makrostruktur, samt at behandle forholdet mellem hjernen som en biologisk konstituent, altså hjernen, der giver mulighed for virksomheden, og virksomheden som et psykisk fænomen, som er mellem altså os selv og omverdenen. Og det ses, at virksomhedsteorien, den analyserer mennesket på niveauer. Det vil vi komme til at høre lidt om. Ja, Vygotsky, igen en russisk psykolog, som vi hørte om lidt tidligere, han introducerer så i sin tidlige arbejde nogle af de begreber, som vi kommer til at høre her. Og Leontief selv, han foreslår så, at virksomhedens genstand nødvendigvis må være dens motiv, og derfor hænger virksomhed og motiv sammen. Så det, at vi har et motiv for at gøre noget, det er så det, der driver virksomheden. Og en af hovedkonstituenterne i genstandsvirksomheden, det er så de her handlinger, som der retter sig mod mål. Og en virksomhed, den kan få tilfredsstillet sit motiv med mange forskellige handlinger, og det er vores specialisering i samfundet for eksempel et eksempel på. vi dyrker for eksempel ikke alle sammen afgrøder, men det er der andre, der gør for os. Og så til gengæld, så arbejder vi for at få mad og stille vores behov for mad. Så sådan har vi indrettet os. Og målet med at spalte de her funktioner, der tidligere flød sammen, betyder, hvad har jeg skrevet der? Målet er med til at spalte de funktioner, der tidligere flød sammen med motivet. Okay, så vi underdeler motivet nu i delmål. Og der kan være alle mulige forskellige mål, som ja, det egentlig bare skal ramme inden for den zone, som tilfredsstiller motivet. Og virksomheden eksisterer kun i kraft af de handlinger, som der udspringer af den. Hvis der ikke er nogen handlinger i virksomheden, så vil den ikke eksistere. Og virksomheden den realiseres ofte ved en lang række forskellige handlinger, som underordner sig enkelt mål, som kan udskilles fra det generelle mål, altså motivet. Ja, det er helt kort det. Så er der selv den her målsætningsproces, fordi mål de opfindes ikke, men de er givende i det her, under de her objektive omstændigheder. Og bestemmelsen af mål, det er at blive dem bevidst. Bestemmelsen af mål, og det at blive den bevidst, forekommer ikke automatisk, men det er i stedet en langstrakt proces. Så det kommer ikke altid bare sådan lige helt automatisk med de her mål. Og et hvert mål eksisterer objektivt i en anden foreliggende situation. Så det, at man kan det her, det betyder, at det er muligt. Det er sådan lidt selvsagt, men ja. Så er der handlingernes hovedkonstituenter, det er det, som udgør handlingerne. Det er så det, vi kalder for operationer, som er sådan nogle mindre dele af handlingen. Og de ligger så igen ind under for de betingelser, rent fysisk, der måtte være i omgivelsen. Det snakker jeg også lidt om i starten, men operationen, de her små delelementer af handlingen, ligger under fysisk lov, hvor højt jeg kan løfte hammeren, fordi at jeg har muskler. Og så hvor hårdt jeg slår, det afgør, hvor hårdt jeg slår sømmet ned. Og så kan det være et mål for at bygge et hus, og så kan de mindre operationer være at slå et søm i. Men i starten, så vil det også være sådan, at det at skulle lære at slå et søm i, det vil være en handling af sig selv, hvor der vil være mange operationer. Det er så noget af det, man vil kalde en læringsproces. Ja, og det her med, at man kan bytte lidt rundt på det, og hvornår er noget en handling, og hvornår er noget en operation, det er en del af den her bevægelighed, som der er i virksomhedssystemet. Fordi mange forskellige handlinger kan godt føre til forskellige... den samme handling kan have, altså har selvfølgelig det samme mål, men de her handlinger kan tilfredsstille mange forskellige virksomheder, og kan også tilfredsstille andres virksomheder. Så hvis jeg laver mad til mig selv, så tilfredsstiller det også min kones behov om at blive mæt senere i aften. Ja. Og det er også et eksempel med, at når man lærer at skrive bogstaver, så kan det at skrive et bogstav, det kan være en handling i sig selv, hvor at operationen det vil være at kigge på de små delelementer og de enkelt strege dele af bogstaverne, hvor det senere så vil operationen være at skrive et ord, og handlingen er at skrive en sætning. Ja, så der kan man justere lidt på det, alt efter hvor meget det lige fylder for subjektets virksomhed. Og virksomheden har jo også i de to tilfælde, hvor man gerne vil lære at skrive, og det at skrive, har forskellige motiver, hvor det ene er at lære at skrive bogstaverne, og det andet det er at skrive en sætning. Tror jeg godt, man kunne skrive. Sætte det op sådan i hvert fald. Så har vi en forbindelse mellem subjektets virksomhed og de fysiologiske hjerneprocesser. Og her der argumenteres der for, at neurofysiologien også er et genstandsfelt for psykologien, selvom det måske ikke altid tidligere har været sådan. Fordi hvis det ikke er sådan, så risikerer psykologien at isolere psyken fra den biologi, som konstituerer den. Det skal vi huske på, at hjernen muliggør subjektets virksomhed. At det er netop hjernen, som giver mulighed for den her interaktion med omgivelserne. Ja, Leontief han argumenterer så for, at vi skal se hjernen som produktet af genstandsvirksomhedens udvikling, da de her mekanismer har udviklet sig under fylogenesen. Altså, det må så være evolutionen, udgør netop de forudsætninger, der er nødvendige for, at virksomheden og den psykiske genspejling kan opstå. Ja, så i løbet af, vi har medfødt evnen til, at den her virksomhed, den kan opstå, Og så ontogenetisk, så ses det også, at der opstår nye funktionelle systemer, som muliggør nye tanker og handlinger. Så i løbet af ens liv, der vil det her forudbestemte system, kan man nærmest kalde det, det vil udvikle sig, så virksomheden opnår stadig større drivkraft, tror jeg godt, man kan kalde det. Ja. I det første studie af hjernen og nervesystemet, der fandt man gode resultater. Man satte dem bare ikke op imod subjektets virksomhed, og det er det, man ønsker. Der er nogen, der kræver af det her virksomhedsteori, at man indfører en masse små funktionelle blokke, så man kan oversætte virksomhedsteori og gøre den mere modulær. Men det vil jeg ikke gå særlig meget mere ind i. Ja, efter det her, så gørs det klart, at der er forskellige niveauer, kommunikeres ved hjælp af forskellige enheder, og det ser vi så på, at hjernen den kommunikerer med elektriske signaler, og psyken den kommunikerer med mentale repræsentationer, og ude i verden, der kommunikerer vi med handling og med lyde i form af ord og sådan noget. Og i alle de her tilfælde, hvor der sker et skift fra det ene niveau til det andet, der er der tale om en overgang og en transformation. Og man skal ikke forestille sig, at specifikke funktioner er løsrevne fra virksomheden. Fordi alt må nødvendigvis være en del af virksomheden, som vi husker. Virksomheden er der, hvor al vores handling skal igennem, og hvor alt udefra, som påvirker vores psyke, skal igennem. Ja. Så neuropsykologien den giver mulighed for, at vi kan få et indblik i virksomhedens arbejdsmekanismer. Så ved jeg, at vi kender en patients mangler, så kan vi sammensætte en ny række operationer, så vi kan arbejde hen over og rundt om det sted, hvor der tidligere ikke var en funktion, eller var mulighed for funktion hos vedkommende. Så vi kan lære en masse om, hvilke strukturer, der nu måtte være inde i virksomheden, igennem neuropsykologien. Ja. Så den menneskelige virksomhed, det er altså en analyse efter flere niveauer også. Ja. Så det var kapitel 1. Wow, det var dejligt. Jeg håber, det giver lidt bedre mening nu. Og ja, det kunne jeg også have sagt fra starten af, men der er ingen grund til at læse alt det her for at skimme det. Hvis man vil læse Leontief, så læs det hele. Det skal være mit bud, min gode råd til jer. Lad os så fortsætte videre til kapitel 2, som hedder virksomhed og bevidsthed. Og det første afsnit hedder bevidsthedens genese. Hedder det virkelig genese? Det gør det nok. Det var ikke grænser, der stod. Jeg har ikke lige bogen her. Det var lige min note, jeg sidder og læser op af. Vi siger, at det hedder bevidsthedens genese. Det blev, ja, det her afsnit, det bevarer det som måden på, hvor bevidstheden den er opstået. Og konklusionen på afsnittet, det er, at de samfundsmæssige relationer, som individet indgår i, har været afgørende for bevidsthedens genese hos mennesket. Okay, så helt overordnet, for lige at sige det meget kort, det at der er mennesker omkring os, det har simpelthen medført, at der er opstået en bevidsthed inden i os. Wow. Subjektets virksomhed, det reguleres af den psykiske genspejling af virkeligheden. Det er, at virkeligheden spejler sig ind i vores virksomhed. Det gør, at den reguleres udefra. Så har den psykiske virkelighed, som umiddelbart viser sig for os, det er så den, ja, er bevidsthedens subjektive verden. Så bevidstheden er ligesom en del af den her afbildning, der kommer. Et afgørende skridt for at beskrive det her, det har været indførelsen af forskellige bevidsthedsniveauer. Og bevidstheden, det er så det billede af verden, der viser sig for subjektet, og som indbefatter subjektet selv, dets handlinger og tilstand. Og her er det meget vigtigt at se det, vi har foran os, at det er verden og et billede af verden, som jeg også sagde tidligere. Og her der introducerer Leontief noget, der hedder marxistisk bevidsthedsteori. Og jeg tror ikke helt, jeg forstod det. Jeg tror, at det handler noget i retning af, at vi skal flytte perceptionen fra, at det er en del af subjektet, og så skal vi flytte det ind i virksomhedens sociale systemer. Så at virksomheden ligesom hjælper os med at forstå, hvad der er i omverdenen. Det er i hvert fald sådan, jeg forstår det. Virksomhedens rolle, det er at overføre indholdet af subjektets bevidsthed til genstandsverdenen. Og samtidig så er det også virksomhedens rolle at skabe et produkt, som sendes til subjektet. Og det er den her dobbeltrettighed, der er i virksomheden. Men virksomhedens rolle i primært, og det er det, vi tager fat i nu, det er, at virksomheden den kommer til at producere noget til subjektet, sådan så subjektet kan forstå verden og kan interagere med den. Og virksomhedens produkter, det er, når virksomheden realiserer individernes samfundsmæssige forbindelser og relationer. Gab. Men det betyder, at virksomheden tilfredsstiller altså på en måde fortolker samfundet og omgivelserne på en måde, så at subjektet og individet kan forstå det. Så den her genspejling af virksomhedens produkter, når virksomheden realiserer individernes samfundsmæssige forbindelser, relationen fremstår for individerne som fænomener i deres bevidsthed. Lad mig lige tykke lidt på den sætning. Hvad må det kan betyde? Ja, yeah. Det er et citat, der er blevet sat ind. Det er ikke lige mig. Men bag alle de her fænomener, som, der ligger der så en masse objektive forbindelser, som er skjult for subjektet. Det er noget af... jeg tror egentlig bare, det betyder, at virksomheden transformerer den ydre verden, sådan så subjektet forstår det. Tag det med. Ja, fordi de her fortolkninger af omverden, de indgår så i bevidstheden som idealer. Altså, det vil sige, at genstande, de tænksliggør sig altså i virksomheden. At de bliver gjort håndterbare for subjektet. Den her transformation, den skal ske, så subjektet kan forholde sig til det sansemæssige input. Det er ligesom betingelsen for den her model, og for al den forskning, der skal følge herefter. Og det her, det taber jo så tilbage i diskussionen om umiddelbarhedspostulatet, altså om det er stimuli-respons, eller om der faktisk sker noget imellem. Og det siger de, at der sker altså noget, fordi ellers så vil subjektet ikke kunne forholde sig til omverden. Der må ske en eller anden oversættelse. Så har vi den individuelle menneskelige bevidsthed, som kun kan forstås som et produkt af de relationer, der opstår i samfundets opstående udvikling, herunder sprog. Altså man kan sige, at individet lærer sig selv at kende og bliver bevidst om sig selv gennem omverdenen. Og det er det her, det betyder. Bevidstheden, den kan opstå på meget, meget højere niveauer, og den simpelste bevidsthed, den knytter sig til den psykologiske genspejling, som vil være en bevidsthed om verden. Og herefter, så kan virksomheden blive genstand for bevidstheden, og så kan man sige, at man bliver bevidst om egne og andres handlinger også, så man udbygger det. Ja, det som der er bevidsthedens virksomhed, det er den her afbildning af verden, hvor der skabes mentale repræsentationer for subjektets indre, hvor omverdenen bliver oversat, og her ses det også, at bevidstheden den er frigjort fra det ydre, fordi den samtidig er i stand til at kontrollere den ydre virksomhed. Og jeg synes, det er meget sjovt, at det her bevidsthedsnøde, det kan opstå, fordi der er andre mennesker omkring os. Og måske er det også det, man ser igennem... Nu laver jeg bare lige nogle perspektiver. Theory of mind kunne være noget, men det her, der kan opstå noget med noget nærmest fri vilje ud af et univers, som er determineret på forhold, det er måske fordi, at vi er sat sammen, at vi netop har den her frie vilje, og at det kan opstå. Ja, det er i hvert fald lige en tanke, jeg fik, da jeg sad og læste det. Så må jeg selv forholde jer til det. Så har vi det sansemæssige stof i bevidstheden, og det her afsnit, det introducerer det sansemæssige stof, som skal forstås som den betydning, som ligger umiddelbart bag det ved sensorisk stimuli. Og da jeg skrev det her, der havde jeg ikke lige læst det næste, men betydningen er lidt et træls ord at bruge, men det er det sansemæssige stof, det er ja, det er vel egentlig primært det, der svarer til perceptionen. Det er det billede, der bliver skabt ind i os. Det er den fysiske, den psykiske genspejling, men uden betydning, fordi det kommer først senere med betydning. Ja, så jeg tror egentlig, det giver bedre mening, hvis jeg lige løber resten af det her lille afsnit igennem. Fordi, og det her, det er nemlig det første bevidsthedsfænomen. Nu har vi lige haft om, hvad bevidstheden er, hvordan den er opstået. Nu skal vi til at se lidt på, hvad der så er fænomener i bevidstheden. Og det første, det er så det sansemæssige stof. Og det sansemæssige stof, det danner den sansemæssige sammensætning af de konkrete afbildninger af virkeligheden i det øjeblik, som virkeligheden perciperes, eller når virkeligheden den dukker op i erindringen, altså billedet af virkeligheden dukker op i erindringen, når den sættes i forbindelse med fremtiden, eller endda bare optræder i fantasien. Så helt kort sagt, så er det sansemæssige stof det, som danner den sansemæssige sammensætning af de konkrete afbildninger. Så det kan være alle mulige billeder, vi har inde i hovedet, inde i virksomheden. Virksomheden den omsætter så den her genstandsverden, så den fremtræder som eksisterende for subjektet, men subjektet kan dog stadig godt se, at den her, det er faktisk lidt sjovt, man kan godt se, at genstandsverden ikke altså er inde i subjektet, så den kan godt sige, at genstandsverden er uden for min bevidsthed, og derfor ikke inde i mit hoved, men den er uden for min krop. Det er lidt sjovt sagt, synes jeg. Så er der Helmholtz, som argumenterer for, at hjernen nødvendigvis må arbejde sammen med sanseorganerne for at bygge en hypotese om den genstandsmæssige virkelighed. Så vores opfattelse af verden er en hypotese om, hvordan den måske er. Og det er sådan, at der så er nogle minører, som har pådraget sig skader i krig, hvor de har mistet meget sensorisk input. De har mistet, det kan være syn, høresansen. Og så er der faktisk også nogle af dem, som havde mistet følesansen på deres hænder. Og det viser sig, at de mistede virkelighedsfornemmelsen. Og det skete, fordi at når deres perception ikke svarer til omverdenen, så mister den betydning. Og så opstår det her tab af virkelighedsfornemmelsen. Det vil sige, nu har vi så... der kommer en pointe nu. Jeg tror bare lige læsen. Subjektet det er altså i stand til at skelne mellem perceptionen af den virkelige verden og sit indre fænomenale felt. Ja. Der er en forskel på den ydre virkelige verden, og så vores oplevelse af den. Og her er der skelner Leontief sig mellem de her bevidste betydende afbildninger, og så det sansemæssige stof. Giver det mening? Så der er nogle billeder, og så er der noget, der ligger inde under billederne. Det er det sansemæssige stof. Det sansemæssige stof kan altså eksistere i subjektets bevidsthed på to måder. Og det er enten normalt eller unormalt. Og ved et normalt fænomen, så eksisterer det sansemæssige stof på en sådan måde, at det er tilgængeligt og forståeligt for subjektet. Og så kan det også være unormalt, og her eksisterer det sansemæssige stof for sig selv. Subjektet kan derfor ikke rigtig håndtere det, tænker jeg. Det er den sidste sætning, der er lige min kommentar. Og der har man lavet nogle forsøg, hvor man har vendt synsfeltet om med et prisme på nogle forsøgs... personer. Og til at starte med, der er virkelig sådan ret virkelighedsforstyrrende. Og de kan ikke rigtig lige få et greb om, om deres egen tilværelse. De kan ikke rigtig lige få et greb om, hvad det er, der lige sker. Men så over tid, så genoprettes der et inverteret sansemæssigt stof, og så får de ligesom en forståelse af den nye virkelighed, som lige pludselig vender op og ned. Eller vender på hovedet. Jeg synes engang, jeg har hørt noget om, at hvis man har de her briller på i længere tid, så er der noget med, at individets opfattelse simpelthen, altså det hele vender sig som normalt, og man bare kan navigere fuldstændig normalt i det. Og så når man tager brillerne af igen, jamen så vender det hele på hovedet, og så sker der et par dage, og så vender de sig til det igen, og så lige pludselig så vågner de en dag, og så ser det hele normalt ud. Det kunne måske være sådan noget her, de snakker om der. Det her med, at der er nogle oversættende mekanismer. Det sansemæssige stof. Ja, uanset hvor kompliceret den her proces og overgangene de måtte være, jamen så bevarer de stadig den genstandsmæssige relaterethed i de sansemæssige afbildninger. Det vil sige, de skal gerne stemme overens med omgivelserne, og det gør de også for det meste. Og Leontief, han kommer her med en sindssyg idé om, at sanseindtrykkene, de tjener som en impuls, der kan sætte gang i vores kognitive evner. Ja, hvor man vil hen med den, det ved jeg ikke rigtig lige, men den indre verden, den optræder kun fordi, at vi kan tænke den, fordi genstandens afbildninger jo netop opstår grund af vores tankemæssige kapacitet. Så det er den afsluttende kommentar her fra kapitlet, og det betyder, at vi kun kan opfatte verden, fordi vi kan tænke den. Fordi der er plads til, at vi kan spejle verden ind i vores hoved, og vi kan arbejde med den der i vores virksomhed. Giver det mening? Det håber jeg. Lad os gå videre til det næste bevidsthedsfænomen, som er betydning. Og derfor hedder det tredje afsnit i kapitel 2, betydning som et problem i bevidsthedspsykologien. Og det her afsnit, det berører så betydning, som skal ses som det fænomen, som bryder verden i menneskets bevidsthed, og som henfører det til et ideal, som der skabes af en genstand. Ja. Så det er noget med, at nu begynder vi at forstå vores perception. De her sansemæssige afbildninger, de får nemlig en ny kvalitet hos mennesket, og det er betydning. Og lingvistikken, det er jo så den forskningsgren, som primært har haft betydning som genstand, men psykologien må nødvendigvis sprede sig i den her retning, fordi betydning har en stor betydning for bevidstheden. Og det har man så vist igennem udviklingspsykologiske studier, at sprog de dannes på en helt anden måde hos børn end de sansemæssige erfaringer. Og tilegnelsen af det her sprog, altså de her historisk udviklede betydninger, det sker i barnets virksomhed med de personer, der er omkring det. Så barnet lærer af folk omkring det. Og ved den her intuition, så bliver de her abstrakte idealer til gennem bevægelser på det indre bevidsthedsplan. Bevægelse, det tror jeg, der betyder aktivitet, sådan. Så det bliver nedfældet. Og udviklingen af de her indre relationer, de finder udtryk i udviklingen af virksomhedens struktur, og de knytter sig derfor til udviklingen af den psykiske genspejling. Ja, og på menneskets niveau, så får de her indre relationer en betydning gennem sprog. Så sprog bliver til hos barnet. Når individet så sættes fri af det her arbejdsfællesskab, og når der ikke er sådan, hvordan skal man sige det? Arbejdsfællesskab, det er, at der er mange, mange mennesker omkring den, og at vi altid er afhængige af mennesker. Men når det sendes fri for det, så opstår der en ny indre relation, og begrebet de får dermed en ny og mere personlig betydning. Og det her, det tvinger jo så psykologien til at se nærmere på to betydninger. Nemlig det, som vi kalder objektiv betydning, som er et begreb, som er vigtigt, og personlig mening, som er et begreb, som også er vigtigt, og som vi kommer til i næste afsnit. Og de her betydninger, det kan både blive objekt for virksomheden, men samtidig med det, så er de også en mekanisme, som er med til at gøre noget bevidst for virksomheden. Så de har ligesom indflydelse, de her to typer af betydning på virksomheden, i at den objektive betydning får betydning for inputtet, og den personlige mening er med til at... det kommer til at snakke mere om, men det kommer så nærmest indenfra, kan man så sige, og møder virkeligheden og med til i virksomheden at omsætte virkeligheden. Eller genstandsverdenen. Ja, og så når det her det sker, så får den samfundshistoriske praksis en ny betydning. Praksis, det er... Det ved jeg ikke, om vi har snublet op for. Men det er de her samfundsmæssige måder at gøre ting på. Så får de en ny betydning og nye systemkvaliteter hos det individuelle subjekt. Og det er så de her personlige meninger, altså det er så det, vi skal kigge på som psykologi, siger Leontief. Vi skal se på, hvad de her indre personlige personlige meninger får betydning. Det er svært at blande de der lige adskillige begreber. Ja, de her to betydninger, de hører som sagt til hver sit system, der er et indre og et ydre, og der kan man med fordel måske kigge lidt på Larsen, hvor der er noget, der er tilgængeligt for individet og alle andre, og så er det noget, som ligger kun tilgængeligt for individet. De her betydninger, selvom de eksisterer i forskellige systemer, så mødes de i genspejlingen. Det vil jo ikke fungere, hvis det, der var inde i hovedet på mennesket, kun altså ikke stemt overens med det, der udenfor. Så de indre meninger, personlige meninger, de bliver nødt til at stemme sådan nogenlunde overens med den objektive betydning. Fordi ellers så vil mennesket jo ikke kunne navigere i genstandsverdenen. Altså den virkelige verden. Og det var slutningen af afsnit 3. Og her der har vi så hørt om, at betydningen, det skal ses som det fænomen, som bryder verden i menneskets bevidsthed, og som henfører til det ideal, der skabes af en genstand i virksomheden. Så har vi to afsnit tilbage, Og det fjerde afsnit i kapitel 2, det hedder Den personlige mening. Og det her afsnit, det undersøger bevidsthedens subjektivitet, dens engagement, kan man sige, som den personlige mening, der opstår, når de ydre objektive betydninger, altså det, man er blevet enige om ude i verden, transformeres til det indre bevidsthedsplan. Ja, så der er alle mulige ting, som ændrer sig op i hovedet på et menneske i løbet af ens liv, men makrostrukturen for menneskets virksomhed, altså den her overordnede struktur med virksomhed, handling, operation og betingelser osv. osv., ændrer sig ikke, men det gør karaktererne, de relationer, som knytter sig til menneskets virksomhed. Og de ændrer sig faktisk radikalt, skriver de. Og det er, når der opstår en subjektiv mening, som ligesom, altså der er alle mulige relationer, som skal knyttes inde i systemet, for den her genspejling, den ligesom har en indflydelse. Og på de første trin i bevidsthedens udformning, der hænger betydninger sammen. Men når man følger den her bearbejdning, så opstår der løbende markante forskelle. Og den subjektive, eller den personlige mening, den vil så netop få en personlig mening for individet, hvor det objektive godt kan adskille sig. For eksempel det at have et arbejde, der er det objektivt, hvad jeg har lavet, og det er subjektivt, hvor meget jeg føler, jeg ligesom burde få for det. Og sådan er der overhovedet ikke at styre, fordi her hænger stimuli-respons fuldstændig sammen. Når de ser mad, så er det behovet, altså, ja, det er fuldstændig direkte, der sker ingen virksomhed der. Og viden, den kan så kun optages bevidst gennem færdige betydninger. Det vil sige, at subjektet tilegner sig noget udefra. Og på den her måde, så kan man også spille individet alt muligt ind. Så det er lidt sjov detalje, han lige har med. Men vi får simpelthen nogle færdige stykker viden lagt frit tilgængeligt for os ude i genstandsverdenen. Og det kunne jo for eksempel være sådan noget som ideologi, der var den rigtige måde at føre et land på. Men der er mange forskellige bud på det, og hvad er lige den rigtige? Og det er alle de her personlige meninger. Det, ja. Så er der de objektive betydninger, som bliver til subjektive stereotyper, som viser sig svære at nedbryde. Og det er den her proces her. Så det, at der kunne være noget helt fast ude i omgivelsen, det bliver til nærmest en stereotyp hos individet. Det kommer til, at altså det, hvis jeg nu siger Aarhus Rådhus, så har vi alle sammen en stereotyp forståelse af, hvad det er. Og den vil være meget, meget svær at nedbryde. Og der kan også forekomme mål og motiver, som der er strid med hinanden. Og hvordan det her løses, det knytter sig så til personligheden, som vi kommer til at høre om lige om lidt. Ja. Og virksomheden udgør så substansen i menneskets bevidsthed. Og det tror jeg snart er ved at være rimelig tydeligt, at det her virksomhedsnåde, det er rimelig vigtigt. Igen kan det lige hjælpe at tænke tilbage på, at det her, det er et perspektiv, et økologisk perspektiv på, hvordan vi kan se syn og hvordan mennesket møder omverdenen. Så har vi det tredje kapitel, som hedder Virksomhed og personlighed. Og her har vi kun et lille afsnit fra, og det afsnit, det hedder Motiver, Emotioner og Personlighed, og det er også spændende. Ligesom alt det andet har været ret spændende, så er det her også spændende. Det her afsnit, det redegør nemlig for motivernes og emotionernes funktion i forhold til vores dejlige virksomhed. Og det ses, at motiver ofte ligger skjult for mennesket, og at emotioner ikke umiddelbart er en psykisk genspejling af den genstandsmæssige virkelighed. Og det vil sige, at vi ved faktisk aldrig rigtigt, eller altså, vi kan altid finde på et motiv, men vi ved egentlig ikke helt. Det er ikke noget, der ligger klart for os, hver gang vi laver noget. Og så er det heller ikke umiddelbart, altså emotionerne er ikke umiddelbart en psykisk genspejling af den genstandsmæssige virkelighed. Det betyder, at emotionerne stemmer, altså det kan godt være, at de stemmer overens med den, altså verden omkring os, men det er de ikke. Altså umiddelbart. Altså det kommer vi til at høre lidt om. Som sagt, så er et behov altid et behov for noget. Behovet kender først sin genstand efter sin første tilfredsstillelse. Det minder jo lidt om rettighed hos Tønsfang. Og et behov, det kan så kun realiseres gennem virksomheden. Det vil sige, at som en virksomhed skrider frem, så nærmer man sig altså en tilfredsstillelse. Fordi motiv, behov, virksomhed, Jeg håber selv, I kan knytte linjerne på det tidspunkt. Så det kan I lige tænke lidt over. Eventuelt sætte på pause. Lige se, hvordan det har forholdt sig. Så har vi to skemaer. Og det ene, det hedder behov, virksomhed, behov. Og det andet hedder virksomhed, behov, virksomhed. Og tidligere der så man, at der var nogle handlinger, der udsprang af behovet. Men, det er jo ikke muligt. Altså, det må sige sig selv på det her tidspunkt, at intet går forud for virksomheden. Et behov har ingen tilknyttet implicit genstand, som realiserer behovet. Men det ved virksomheden. Virksomheden kan rette behovet. Der er nemlig et motiv. Og motiv har altid, altså består af behov, som altid har en genstand. Så det vil sige, at virksomheden går forud for behovet, og derfor havner vi tilbage ved virksomheden. Fordi at der er måske noget mere, der skal ske der i virksomheden, ikke? Så har vi forskellige typer behov. Der er noget biologisk, noget føde, og så er der noget socialt determineret, som sådan noget som arbejde. Det er fedt. Fedt at arbejde en hel lille masse. Og så er der noget kunstnerisk skabende, og så videre, så videre. Og de her højere behov, som er arbejde og kunstnerisk skabende og familie og dit og den, de viser sig så at veje højere hos mennesket end de biologiske. Og analysen af behov skal jo være analysen af motiver. Det tror jeg, Leon Chef, han synes, der er sådan en lille selvfølgelighed. Men det må også være sådan her. I virksomheder, der arbejder jo ligesom med motiver, og derfor så skal vi kigge lidt mere på dem. Personlig mening, viljen og ønsker, det er ikke motiver. Nå. Men min opfattelse af verden, og hvad jeg vil, og hvad jeg ønsker, det kan simpelthen ikke dirigere min virksomhed. Nej, det er kun motiver, der kan det. Så det er kun motiver, der kan give virksomheden retning. Og det rigtige spørgsmål, det er så at finde ud af, hvad er genstanden så for det her viljen og ønsker. Og det kan man jo så, hvis man gerne vil forestille det, kigge lidt på, hvad de udspringer af. Så kommer han med en kort lille klumme om hedonismen, og den ikke holder vand, fordi emotionerne ikke underlægger sig virksomheden. Og så skriver han noget med, at mennesket stræber efter at blive lykkeligt, og det er dejligt det hele. Men så kommer han til noget om emotioner. Og Leontief, han ser emotioner som noget, der ikke umiddelbart er en psykisk genspejling af den genstandsmæssige virkelighed. Det er ikke noget, som umiddelbart er virkeligheden. Men til gengæld så afspejler forholdet mellem motiverne og muligheden for realisering af disse af subjektets virksomhed. Så er det det, som emotionerne udspringer af. Altså, jeg har noget, jeg gerne vil. Jeg har et mål, som ligger ind under motivet, og ved at realisere det, så kan jeg blive glad. Og hvis jeg ikke kan realisere det, så bliver jeg trist. Og så hvis der er en mulighed for, at jeg kan indfri det, så bliver jeg glad. Så det er, den sætter vores mål op over vores muligheder. Og derfor så er emotioner også relevante for virksomheden. De angiver ligesom, at vi er på rette vej. Og emotioner, de mærker så de her alle mulige genstandsmæssige situationer med deres eget sprog. Så det, at vi oplever alt muligt ude i omgivelserne, det gør, at der kommer sådan et affektivt komponent, emotionelt komponent, som et lille mærke, som knytter sig til situationen. Og derfor så sker der også en differentiering. Altså, der sker en forskelsdannelse mellem den her afbildning, som vi modtager i virksomheden, i forhold til dens genstandsmæssige indhold, og i forhold til dens emotionelle farvning. Så der kan være en objektiv betydning, der kan være personlig mening i den, og så kan der være motiver og mål omkring den her situation, og ud fra det, så vil den emotionelle farvning så udspringe. I hvert fald sådan, jeg forstår det. Og emotionerne, de knytter sig til det fænomenologiske plan, og det vil sige, der er i hvert fald så kan man ikke undersøge dem uden for det plan. Så man skal ikke hive emotionerne ud af der, hvor de ligesom hører til. Så det vil ikke give særlig meget mening at kigge på emotioner på et ydre plan, som ikke er det fænomenologiske niveau. Ja, og så er det altså ikke det samme som personlig mening. Det er ikke emotioner. Men emotioner kan godt udspring af den personlige mening. Da den personlige mening jo er vores egne begreber og betydninger, som knytter sig til den objektive betydning, som er den samlede forståelse, vi har i samfundet af forskellige fænomener og objekter. Så bliver der snakket lidt om motivernes hierarki, og der inddeler han igen i to typer motiver. Der er meningsgivende motiver, og så er det stimulerende motiver. Og meningsgivende motiver, det er motiver, som driver vores virksomhed, og som samtidig giver den personlig mening. Og de her motiver, de indtager altid en højere plads i hierarkiet. Så det er altså de meningsgivende motiver. Så har vi også de stimulerende motiver, og det er sådan nogle, som kan regulere vores handling og adfærd i løbet af dagen, fordi de ofte og under tiden er stærkt emotionelle. Ja. Og så siger han lidt, at Maslow tager fejl, fordi at han skal altså, Maslow han skulle tage og kigge lidt mere på relationen mellem behovene og bestemme dem ud fra de forbindelser, som der dannes i subjektets virksomhed. Så igen, ud fra virksomhed, hvordan ser motivernes indbyrdes forhold så ud? Fordi nogle gange så kan der jo være modstridende motiver, og hvad er det så lige, der afgør det? Og ja, det er da så den her personlighed, som tager sig lidt af, tror jeg, han vil sige. Det er som sagt meget, meget sjældent, at de her motiver, de erkendes, altså bevidst. Ofte så vil vi faktisk ikke have et motiv i tankerne, når vi udfører en målrettet handling. Handlinger retter sig mod mål. Og for eksempel så vil barnet, som starter i skole, ikke lige tænke over, hvorfor gør jeg det her på som en livslang mission om at blive den nye Einstein. Men barnet vil tænke mere i handlinger og vil nok mere fokusere på at blive glad og lykkelig og have det sjovt med de venner, som man allerede har haft i børnehaven. Ja. Og så igen, de her emotionelle mærker, som der bliver sat på de genstandsmæssige situationer, de kan så hjælpe os med at se tilbage på en dag, og så kan de sådan, ah, hvorfor føler jeg mig trist, der er bare sket så mange gode ting i dag, sådan, men så var lige den her ting, hvor at jeg var blev sådan misundelig på en anden, og så kan man være sådan, ej, mit motiv om at være et godt menneske, det er lige fejlet. Og på den måde, så kan emotioner ligesom hjælpe subjektet på rette vej, når at subjektet begår fejl. Og dermed, så håber jeg også, at I har forstået Leontief bare lidt bedre. Jeg tror, at man kunne bruge et helt liv, og så stadig ikke forstå, hvad han siger. Fordi han havde jo sin egen personlige mening. Og med det sagt, så tror jeg bare, at vi står ved den her. Rigtig god dag til jer derude. Og tak for, at I lyttede med. Det synes jeg faktisk var fedt. Ja, der gjorde det helt til nu. Det er respekt til jer. Det er ikke for små børn, det her.